Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi prezident kelishidan oldin aholiga gaz berilgani, lekin prezident ketishi bilan gaz uzib qo'yilganidan shikoyat qildi. Prezident gazni o'zi bilan birga olib ketdi-yo, deb hazil qiladi tinglovchi. Bu tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezident keldi, umuman ko'chalarda odam yurgizmay, ASMB bosib yo'llarni. Prezident kelmay turib, qachon keladi noma'lum edi, ko'cha supurib, nima qilib, 10 kun oldin gaz berib qo'ydi. Hozir umuman ketdi, bugundan boshlab o'zi gaz o'chdi tamoman.
Bu Xayr Xo'jayilning qayerida bu? O'zidan, shahrda o'zidan, qishloqdan?
Qishloq emas, shahar, eski shahar.
Faqat sizda o'sha yerda o'chdimi yoki boshqa joylarda ham?
Xo'jayilning ko'p joylarida o'chdi, lekin bas, o'zimga javob beray, o'zimni mahallamda umuman gaz o'chdi. Masalan, gaz bor ekan, 3 yildan beri bermagan gaz, napor yaxshi. Hatto sovuqlarda nafur kuchli bo'lib turdi.
Mana 10 kun oldin berdi deyapsiz. Qachon bergandi 10 kun oldin?
To'shni vaqtini aytay sizga. Noyabrning oxirlari bo'lishi kerak. 29-30 larni gazni ochdi, bo'ldi. Yaxshi ham turdi. Prezident 15 kunda keldi. Bugun umuman gaz yo'q.
Ilgari undan oldin bo'lganmidi, yo'qmidi shu noyabrgacha? Yo'q-da.
Yo'q, 2004 yildan buyon gaz yo'q bizda. Yozning kuni bo'ladi, yozning kuni u avtomatik ishlaydi, masalan, uzoq nimalarda yozning kuni o'chirib qo'yadi, shu napor keyinda keladi u. Yozning kuni nima kerak u gaz?
Qish paytida birinchi marta berish 13 yilda.
Ha, shunaqa. Endi boshqa shaharda, masalan, prokuratura, politsiya yonlarida gaz bor. Lekin eski shaharda shunaqada. Prezident o'tgan yil yanvarda kelishdi, o'z ko'zi bilan ko'rishdi, nima o'tin sotadigan yerni ko'rishdi. Sizlarga katta rahmat, shunday yerda yashayotganingizga, deb umuman ilg'ar o'tin bozorini ko'rdi. Nima bu, qani o'tin, nima vagon bo'lgan ko'mirlar qani, gaz bo'lon qani, deb hokimga rasa nima qilib ketdi. Hal qilish kerak, 20 kun ichida gazni berasiz, ana shunaqa gaplarni pikar qilib ketdi, lekin foydasi yo'q. Shuman Mirzayevni o'zi kuchi yetmayaptimi, yo xabari yo'qmi uni,
deydi qoraqalpog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.